Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ընդդիմությունը հրաժարվում է հուշագիծ ստորագրել իշխանությունների հետ արտահերտ ընտրությունների հարցով, պնդում են վարչապետի հրաժարականը առանց նախապայմանների։ Պատերազմի հետևանքով անդամահատված զինծառայողներին կառավարությունը խոստանում է ապահովել առավել ֆունկցիոնալ պրոթեզներով, առողջապահական գերատեսչության տվյալներով մինչ օրս դատաբժշկական փորձակ քննության է ենթարկվել 3450 զինվորի դի։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենն անցել է գործի երթմնակալությունից անմիջապես հետո, չեղարկելով Դոնալդ Թրամփի մի շարք աղմուկահարույց որոշումներ։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը պաշտոնավարման առաջին իսկ ժամերին մի շարք հրամանագրեր է ստորագրել, չեղարկելով իր նախորդի առավել վիճահարույց որոշումներից մի քանիսը։ Սպիտակ տան ղեկավարը մասնավորաբար դադարեցրել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունից Միացյալ Նահանգների դուրս գալու վերաբերյալ Թրամփի որոշումը, ինչպես նաև չեղարկել մահմեդական մի շարք պետությունների քաղաքացիների ԱՄՆ մուտքի արգելքը։ Չինաստանը պատժամիջոցներ է սահմանել ամերիկյան նախկին վարչակազմի մի շարք ներկայացուցիչների, այդ թվում արդեն նախկին պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի և Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով նախկին խորհրդականներ Ռոբերտ Օբրայեն և Ջոն Բոլթոնի նկատմամբ։ Նրանց մուտքը Չինաստանի տարածք արգելվել է, իսկ այդ անձանց հետ առնչություն ունեցող մասնավոր ընկերություններին այսուհետ արգելվում է որևէ տեսակի բիզնես գործունեություն ծավալել երկրի տարածքում։ Պատժամիջոցները սահմանվել են մեջբերում Չինաստանի ներքին գործերին միջամտելու համար։ Ադրբեջանը և Թուրքմենստանը պայմանավորվել են համատեղ նավթ արդյունահանել Կասպի ծովի վիճելի հատվածում գտնվող Դոստլուխ նախկին Քյափաս հանքավայրից։ Ձեռք բերված պայմանավորվածությունների արդիվ այսօր հեռուստակամուրջ են անցկացրել Ադրբեջանի և Թուրքմենստանի նախագահների։ 90-ականներից ի վեր երկու երկրների ծովային սահմանների միացման կետում գտնվող հանքավայրի նկատմամբ հավակնություններ ունեին թե Բաքվում և թե Աշխաբադում։ Մասնագետների գնահատմամբ հանքավայրում առկա նավթային պաշարները տատանվում են 60-ից 70 միլիոն տոննայի միջակայքում։ Հաջորդ շաբաթ մեկնարկում է Իրանի արտգործ նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆի տարածաշրջանային այցը Հարավային Կովկասի 3 պետություններ և Ռուսաստան։ Այս մասին հաղորդում է իրանական Մեհր Նյուզ լրատվական գործակալությունը։ Նախատեսում եմ այցելել այն երկրներ, որոնք կարող են աշխատել Լեռնային Ղարաբաղում առկա ճգնաժամի հանգուցալուցման ուղղությամբ, հայտարարել է Զարիֆը։ Հայաստանի արտգործնախարար Արա Այվազյանն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել իր ֆրանսիացի պաշտոնակից Ժան-Իվ Լեդրիանի հետ։ Ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության, զրուցակիցներն անդրադարձել են Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում հետպատերազմյան իրադրությանը, տարածաշրջանային անվտանգության և խաղաղության հարցերին։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ խորհրդարանական ճեպազրույցների գլխավոր թեման արտահերտ ընտրություններն են, որի շուրջ անցած շաբաթներին վարչապետ Փաշինյանը ապարդյուն բանակցություններ էր վարում քաղաքական ուժերի հետ, այդուհանդերձ իշխանությունը չի հրաժարվում արտահերթի գաղափարից, ընդդիմությունը շարունակում է կտրականապես հերքել այդ հնարավորությունը, այսօրվա քննարկումներին Նեհրան Ալբանդյանն է հետևել։
Ընդդիմադիրները հրաժարվում են հուշագիր ստորագրել իշխանությունների հետ արտահերտ ընտրությունների վերաբերյալ։ Նման առաջարկ երեք ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանին արել էր փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանն ասում է, իրենց պահանջը Փաշինյանի հրաժարականն է առանց նախապայմանների։
Մենք մեր կարծիքը նաև 17-ի շրջանակներում չենք փոխել, որ առանց նախապայմանների պետք է լինի այդ հրաժարականը, պարլամենտը պետք է շանս ունենա ընտրի նոր վարչապետ, որը կկայունացնի որոշ ժամանակ իրավիճակը, միջև 1 տարի, և դա մեր օրակարգային 17-ի հետ կապված հարցերն է, և այդ պարագայում արդեն մենք կգնանք ընտրությունների։ Գնալ այս վիճակում նոր ընտրությունների հիմա 1-2 ամիս հետո, դա հղի է լրջագույն վտանգներով։
Գործող ազգային ժողովի արձակման և արտահերտ ընտրությունների միայն մեկ տարբերակ կա, եթե վարչապետ Փաշինյանը հրաժարական տա և խորհրդարան երկու անգամ չընտրի վարչապետ։ Իշխանությունների առաջարկած հուշագրի բովանդակությունը հենց դա է, որ ընդդիմադիրները պարտավորվեն այդ պարագայում թեկնածուչ առաջադրել։ Խորհրդարանական երկու ընդդիմադիր խմբակցություններն էլ, սակայն, վարչապետի իրենց թեկնածուներն ունեն և այդ փուլում ոչ թե արտահերտ ընտրությունների, այլ անցումային կառավարության անհրաժեշտություն են տեսնում։ Հայրենիքի փրկության շարժմանը միացած ԲՀԿ-ի վարչապետի թեկնածուն Վազգեն Մանուկյանն է, իսկ խորհրդարանական միուս ընդդիմադիր ուժի Լուսավոր Հայաստանի թեկնածուն խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն է։
Այն, որ մենք բանավոր ասում ենք, որ մենք պատրաստ ենք ընտրություններին եւ դրա ճանապարհը հրաժարականն է, դա չի նշանակում, որ մենք չենք առաջադրելու տեխնացիոն եւ նաեւ հրաապարական ասենք որ առաջադրելու են։
Էդմոն Մարուկյանը նկատում է անկախ նրանից ընդդիմադիրները կառաջադրեն վարչապետի տեխնացու թե ոչ, իշխանությունները այս պահին էլ ունեն բավարար ձայներ խորհրդարանում նոր վարչապետի ընտրություն թույլ չտալու եւ արտահերտ ընտրությունների գնալու համար։ Ընդդիմադիր գործիչը հետեւություն է անում, որ միգուցե իշխանական գործընկերները այս հարցում միասնական դիրքորոշում չունեն։
Ուղիղ մեկ տարի առաջ այս օրերին սեփական բնակարանում հայտնաբերվեց ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Գյորգի Կուտոյանի դին հրազենային վնասվածքով սպանություն, թե ինքնասպանություն միջադեպի հենց հաջորդ օրը գլխավոր դատախազությունից հայտարարեցին, թե բավականաչափ տվյալներ ունեն, որոնք փաստում են, որ Կուտոյանն ինքնասպան է եղել, ինչ պարզվեց մեկ տարվա ընթացքում, որն է հնչող գլխավոր հարցի պատասխանը. Ինչպես իրավապահներն են պնդում, ինքնասպան եղավ 38-ամյա նախկին բարձրաստիճան Պաշտոնյան, Սարգիս Արությունյանին լսենք։
Սերժ Սարգսյանի կառավարման վերջին 2 տարիներին ազգային անվտանգության ծառայությունը գլխավորած եւ անցած տարվա հունվարին իր իսկ բնակարանում ըստ պաշտոնական վարկածի ինքնասպանություն գործած Գյորգի Կուտոյանի գործի նախաքննությունը շարունակվում է, բայց հաստատապես հիմնավորվել է, որ ԱԱՀ-ի նախկին տնօրենը ինքնասպանություն է գործել։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողներին հայտնեց քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արթուր Մելիքյանը։ Մելիքյանը, ով միաժամանակ Կուտոյանի գործը քննող կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության պետն է, այսօր նաև տեղեկացրեց, թե եթե քրեական գործը հարուցվել է ինքնասպանության հասցնելու փաստով, սակայն ավելի քան 1 տարվա քնչական գործողություններից հետո էլ իրենց հայտնի չէ, թե ով եւ ինչու է Կուտոյանին հասցրել ինքնասպանության։
Կասկածներ մեղադրյալներ չունենք, նախաքնությունը շարունակվում է, օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներն էլ փորձակնությունները ամբողջությամբ կատարվել են, քնչական գործողությունները մեծ ծավալով կատարվել են, դեկրական գործի հարուցման պահին գիտեք հարուցվել է ինքնասպանության հասնելու հոդվածով, քանի որ այլ հիմքեր, այլ հոդվածով հարուցելու որակման համար չեն եղել։
Շատ լավ, բայց արդեն 1 տարի է քննում եք, կասկած չկա ով է հասցրել ի վերջո ինքնասպանության, ինչ հանգամանքներում։ Ի վերջո այդ անձը եղել է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար, կարևորագույն մի պաշտոն, եւ հա իր բնակարանում ինքնասպանություն է գործում։ Դուք պնդում եք, որ ինչ որ մեկը հասցրել է ինքնասպանության, քննում եք այդ գործը, 1 տարի անցնում է եւ
չենք պնդում, որ հասցրել են ինքնասպանության, պնդում ենք, որ քրեական գործը հարուցվել է ինքնասպանության հասցնելու առևույթ փաստով, դեպքի արդիվ, որովհետեւ այդ պահին այլ հոդվածով չեն կարող առևույթ որակել, հարուցել, նախաքննությունը շարունակվում է, այս պահին ինքնասպանության հասցնողներ չունենք, իսկ գործի հետ կապված տվյալների խնդրեմ, եթե հարազատները դիմեն, որ տվյալներ հրապարակենք, մեծ սիրով կհրապարակենք։
Առողջապահական գերատեսչության տվյալներով մինչ օրս դատաբժշկական փորձաքննության է ենթարկվել 3450 զինվորի դի։ Հիշեցնենք, փոխվարչապետ Տիգրան Հավինյանն էր երեկ հայտարարում, թե զոհերի ընդհանուր թիվը, Ղարաբաղյան պատերազմի զոհերի ընդհանուր թիվը չի գերազանցի 4000-ը։ Մարինե Խաչատրյանն է շարունակում։
Պատերազմի սկսելուց ի վեր ընդհանուր առմամբ 3450 մարմին է բերվել դատաբժշկական կենտրոն։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում հայտնեց առողջապահության նորանշանակ նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Ասաց, օրական 30 մարմնի նույնականացման փորձաքննություն է իրականացվում։
Տեմպո օրեկան բավական արագացել է եւ հույս ունենք պիտի հնարավորինս արագ տեմպերով։
Ամեն դեպքում երեք ազգային ժողովում կառավարության հետ հարցու պատասխանի ժամանակ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը հայտնեց, հունվարի 20-ի դրությամբ ռազմիդաշտից դուրս բերված 3439 մարմնից 766-ը դեռ նույնականացված չեն եւ գտնվում են ԴՆԹ փորձաքնության փուլում։ ՄՀԿ-ական падգամավորի հարցին, թե պատերազմի ավարտից 2.5 ամիս անց էլ դեռ տարբեր թվեր են հնչում, ի վերջո քանի զոհ, քանի վիրավոր կա, Ավինյանն արձագանքեց.
Ես ուղղակի ուզում եմ շեշտել, որ կարգը մոտավորապես հասկանալի որ լինի, 4000-ը չի անցնել զոհերի թիվը, եւ պաշտպանության նախարարությունը արդեն վերջնական ցուցակների ճշգրտումով, անհետ կորածների հետ կապված նույնականացումներով, գերիների նույնականացումներով վերջնական զեկույցով իր կներկայացնի։
Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության խոսնակ Հունան Թադևոսյանի փոխանցմամբ այժմ արդեն որոնողափրկարարական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերված աճյունները հիմնականում անճանաչելի են։
Երբ աշխատանքները սկսվեց նոյեմբերից մինչև հոկտեմբերի վերջ, մարմինները ճանաչելի էին բնականաբար, բայց այս պահին արդեն ցավոք սրտի ոչ, հիմնականում ոսկորայի մնացորդներ են և միայն ԴՆԹ թեստի միջոցով է հայտնաբերվում նրա ինքնությունը։ Այսինքն բավականին ժամանակ է անցել, դիակները արդեն դարձել են անճանաչելի։
Երեք ադրբեջանական կողմը չէր թույլատրել որոնողական աշխատանքներ իրականացնել մարտական գործողությունների վայրերում։ Այսօր արդեն որոնողական աշխատանքները վերսկսվել են։
Այսօր որոնողական փրկարարական 4-ում աշխատանքները իրականացնում Հադրութի շրջանի դրախտիկի տարածքում, Հադրութի մերձակայքում, Այդուղությամբ և Ջրականի շրջանում, Ջաբրայելի շրջանում։
Կառավարությունը խոստանում է օր առաջ լուծել պատերազմի հետևանքով պրոթեզավորման կարիք ունեցողների խնդիրները, հավաստիացնելով, որ կապահովի ամենաարդիական և առավել ֆունկցիոնալ պրոթեզներով։ Ռազմական գործողությունների ընթացքում անդամահատված զինծառայողների թիվը հասնում է 1000-ի։ Մտահոգություններ էին հնչում, որ նույնիսկ գերժամանակակից պրոթեզների առկայության դեպքում անհրաժեշտ կլինի նաև լուծել դրանց սպասարկման մշտական ֆինանսավորման հարցը։ Կառավարությունը դա էլ է խոստանում, արդյոք իրատեսական են այդ հավաստիացումները, Նարինե Խալեչյանին լսենք։
Պատերազմի հետևանքով պրոթեզավորման կարիք ունեցողներին կառավարությունը խոստանում է ապահովել հարավել ֆունկցիոնալ պրոթեզներով, կազմակերպել մասնագիտական վերապատրաստում և աջակցել կրթություն ստանալու հարցում։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Մեսրոպ Առաքելյանը կառավարության այսօրվա նիստում հայտարարեց, թե պրոթեզները կհամապատասխանեն միջազգային չափանիշներին, դրանց ձեռքբերման հարցում գնային սահմանափակում չի լինի և որ անհրաժեշտության դեպքում նաև արտերկրից մասնագետներ կհրավիրվեն։ Նախարարի խոսքով պրոթեզները տրամադրելիս հաշվի են առնվելու շահառուի անհատական կարիքները։
Կարևորում ենք նաև միջավայրային խնդիրների կարգավորումը, օրինակ սկսենք պրոթեզավորման կարիք ունեցող անձը ինչ միջավայրում է բնակվում և օրինակ ինչ մասնագիտություն ունի, օրինակ մեքենավորում է թե չէ, սկսենք պրոթեզի կիրառման անհրաժեշտությունը անհատական կարիքների գնահատման միջոցով է իրականացվելու։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը նաև ասաց, որ պրոթեզների տեղադրմամբ զբաղվող Հայաստանյան պրոթեզարանները պետք է նոր ու ավելի բարձր չափանիշներով աշխատեն, ապահովելով մասնագետների ներգրավում, պրոթեզից օգտվելու ուսուցման կազմակերպում ու պրոթեզների հետագա սպասարկման իրականացում։ Իդեպ, այդպիսի կենտրոնների ղեկավարներն այսօրերին նշել են, որ պատրաստ են այս չափանիշներով աշխատել, եթե պետությունը ֆինանսավորի իրենց։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն էլ հիշեցրեց, որ այսօր Հայաստանում այդ նորագույն պրոթեզների սպասարկման խնդիրներ կան։
Սպասարկման խնդիրները նույնպես լուծելու ենք, որովհետև նման մակարդակի պրոթեզավորումը ենթադրում է նաև որոշակի սպասարկում ժամանակ առ ժամանակ, և ես կարծում եմ, որ այդ խնդիրները նույնպես ծրագրի մեջ մեր ներառված են լինելու։
Պատերազմի հետևանքով տեղաշարժման դժվարություններ ունեցող զինվորականներն ըստ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանի իրենց համար աշխատանքի ու կրթության նոր ուղղություն կարող են դիտարկել նաև IT ոլորտը։ Արշակյանն ասաց, որ նախարարությունն ու մի շարք ընկերություններ կաջակցեն նրանց։
Մասնավոր ընկերություններ կան, որոնք արդեն իսկ հայտարարել են այդպիսի ծրագրերի մասին և պատրաստակամության վերամասնագիտանալու համար հավելյալ կրթական ծրագրեր են իրականացնում անվճար։ Մեր նախարարությունը նույնպես ունի այդպիսի վերամասնագիտացման ծրագրեր։
Միջազգային գլխավոր թեմայի մասին Միացյալ Նահանգների նոր ընտիր նախագահ Ջո Բայդենն անցել է գործի։ Ամերիկան վերադառնում է խոստմամբ Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնը ստանձնած Բայդենն իր առաջին որոշումներով չեղարկեց իր նախորդի վիճահարույց որոշումներից մի քանիսը։ Երթևնակալությունից անմիջապես հետո Նահանգների նոր ընտիր նախագահ հրահանգեց վերսկսել Վաշինգտոնի վերադարձը կլիմայական փոփոխություններին վերաբերող Փարիզյան համաձայնագրի կատարման գործընթացին, ապա վերականգնեց առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը նահանգների անդամակցությունը, այլևս ուժը կորցրած է նաև նախկին նախագահի ամենաառաջին ու աղմկալի որոշումներից մեկը, որով մահմեդական մի քանի պետությունների քաղաքացիներին արգելվում էր մուտ գործել Միացյալ Նահանգների տարածք։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Երթմնակալության արարողությամբ ստանձնելով ԱՄՆ-ի նախագահի պաշտոնը Ջո Բայդենը իր ելույթում ասաց.
This
is America's day.
Սա Ամերիկայի օրն է, սա ժողովրդավարության օրն է, պատմության և հույսի օր։ Դարերի խառնարանների միջով Ամերիկան նորից փորձության ենթարկվեց և Ամերիկան ընդունեց մարտահրավերը։ Այսօր մենք նշում ենք ոչ թե թեկնածուի հաղթանակը, այլ գործի, ժողովրդավարության գործի հաղթանակը։ Ժողովուրդը, ժողովրդի կամքը լսվեց և ժողովրդի կամքը հաշվի
առնվեց։
Մենք կրկին գիտակցեցինք, որ ժողովրդավարությունը թանկ է, ժողովրդավարությունը փխրուն է, այժմին իմ ընկերներ, ժողովրդավարությունը հաղթանակել է։ Կապիտոլիումում անցկացված պաշտոնամուտի արարողությանը հայտարարում էր ԱՄՆ-ի 46-րդ նախագահ դեմոկրատ Ջո Բայդենը, ով համառ պայքարում հաղթեց հանրապետական Դոնալդ Թրամփին։ Վերջինս այդպես էլ չընդունեց իր պարտությունը, չշնորհավորեց նորընտիր նախագահին։ Բայդենը իր ելույթում իսկույն գործելու կոչ է արել.
We'll press forward with speed and urgency, for we have much to do.
Մենք պետք է արագ եւ առանց հապաղելու առաջ շարժվենք։ Այս ձմռան ընթացքում մենք պետք է շատ բան անենք, շատ բան ուղղել, վերանորոգել, վերականգնել, կառուցել, բուժել եւ շատ բանի հասնել, ասել է նախագահը, նշելով, որ ԱՄՆ-ի պատմության ընթացքում քիչ մարդիկ են նման մարտահրավերների եւ դժվարին ժամանակների հանդիպել, ինչպես հիմա է։ Բայդենը հիշել եւ մեջբերել է ԱՄՆ-ի ամենահայտնի նախագահներից մեկի Աբրահամ Լինկոլնի խոսքերը, ով 1863 թվականի հունվարի 1-ին ստորագրել է ստրուկներին ազատություն շնորհող հռչակագիրը։
When he put pen to paper, the president said, and I quote.
Երբ նա գրիչը դրել է թղթի վրա, նախագահն ասել է. Եթե իմ անունը երբևէ մնա պատմության մեջ, դա կլինի այս գործողության շնորհիվ։
Today, on this January day, my whole soul is in this.
Այժմ ռուսաստանյան գլխավոր թեմայի մասին, Պուտինի ապարանքների մասին ընդդիմադիր Նավալնիի հետաքնությունը 3 օրում YouTube-ում հավաքել է 40 միլիոն դիտում։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանի բնակչության թիվը մոտ 146 միլիոն է։ Ռուսաստանյան իրավապահներն առայժմ չեն արգելափակել համացանցում տեղադրված այդ տեսանյութը։ Փոխարենը կարգելափակվեն ի աջակցություն Նավալնիի հունվարի 23-ի հանրահավաքներին մասնակցելու կոչեր տարածող կայքերը Մոսկվայում հերթխտակից Ազա Բաբայանն է մարամասնում։
Ռուսաստանի Խաղոր դատախազությունը պահանջել է արգելափակել հունվարի 23-ի հանրահավաքներին մասնակցելու կոչերով կայքերը։ Հունվարի 23-ին, հիշեցնեմ, Ալեքսեյ Նավալնիի կողմնակիցները ծրագրում են համառուսաստանյան բողոքի ակցիաներ քաղաքական գործչին կալանքից ասատելու պահանջով։ Ռուսաստանցի անչափահասները ու սանողները ակտիվորեն քարոզում են ակցիաները ՎКонтакте և TikTok սոցիալական ցանցերում։ Ռոսկոմնադզորը պահանջել է այդ սոցիալական ցանցերից հեռացնել համապատասխան կոչերը։ Մոսկվայի իշխանությունները մասնավորապես չեն արտոնել շաբաթօրը կայանալիք բողոքի ակցիան Մոսկվայում, Նավալնիի կողմնակիցները սակայն ուզում են դուրս գալ փողոց։ Ռուսաստանում ներքաղաքական գործընթացներն այսօր ընթանում են Նավալնի Պուտին հակամարտության դրամաբանությամբ։ Իրավիճակը սրվել է հատկապես այն բանից հետո, երբ հունվարի 19-ին Նավալնիի YouTube ալիքում հրապարակվեց Պուտինի պալատը սկանդալային ֆիլմը։ Այսօր հրապարակումից 2 օր անց այն դիտել է արդեն 40 միլիոնից ավելի մարդ, այսինքն ամեն 4-րդ ռուսաստանցին առնվազն։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի անցկացրած հետաքննությունը Սևծովի ափին արդեն 10 տարուց ավելի կառուցվող Վլադիմիր Պուտինի աներևակայելի շքեղ և անճաշակ պալատի մասին է։ Ֆիլմում Նավալնին պատմում է, որ ռուսաստանցիներից գողացած գումարով երկրի նախագահի ընկերները իրենց շեֆի համար կառուցել և այսօր էլ շարունակում են վերակառուցել աշխարհի ամենամեծ դղյակը, մի ամբողջ քաղաք, որը տասնյակ անգամներ ավելի մեծ է, քան Մոնակոն։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է արդեն, որ սա սուտ է և որ Պուտինը նման դղյակ չունի։ Պեսկովը նաև կոչ արել ռուսաստանցիներին գումարներ չփոխանցել Նավալն ու ղեկավարած կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամին։ Հիշեցնեմ, Նավալնին Մոսկվայ վերադարձել հունվարի 17-ին, Մոսկվա ժամանելուն պես նրան ձերբակալել են Շերեմեթյովո օդանավակայանի անձնագրային կետում։ Հունվարի 18-ին մերձ մոսկովյան Խիմկի քաղաքի ոստիկանության շենքում տեղի ունեցած դատավարության նրան դատապարտել են 30 օրվա ազատազրկման։ Փետրվարի 2-ին պետք է կայանա նոր դատավարություն Նավալնիի դեմ Իվրոշեի գործով։ Մեղադրող կողմը պահանջում է, որ ընդդիմադիր գործչին դատապարտեն իրական ազատազրկման պայմանականի փոխարեն։ Հիշեցնենք, 2020-ի օգոստոսին Նավալնիին թունավորել են և անգիտակից վիճակում տեղափոխել Բեռլին բուժման։ Արևմուտքը հայտարարել էր, թե Նավալնիին թունավորել են նովիչոկ տիպի արգելված նյարդապարալիտիկ նյութով։ Նավալնին իր թունավորման մեջ մեղադրում է Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններին և անձամբ Պուտինին։ Արևմուտքն էլ պահանջում է Ռուսաստանի իշխանություններից առանց նախապայմանի անհապաղ ազատ արձակել Նավալնիին։
Այսքան ենք նախատեսել ազատությունը եթեր կվրադառնա 40 րոպեից խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։